რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. გვასმენთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. საოკუპაციო ხასთან ვითარების განმოხტვის მიზნით შეთანხმების მიღწევა კვლავ ვერ ხერხდება.
გაშლერებული იქნა დიამეტრალურად განსხვავებული მოსაზრებები შესაბამისად, რა თქმა უნდა, კონსენსუსი ამ სტავობაზე მიღწეული არ არის.
საქართველოში დაიწყო საარჩევნო სისტემის შესაცვლელად საჭირო საკონსტიტუციო ცვლილებების საჯარო განხილვა.
გაუმართლებელია საარჩევნო ბლოკების გაუქმება და პირიქით მიზანი ის არის, რომ ბუნებრივი ბარიერის პირობებში, რაც შეიძლება მეტი პარტია მოხდეს პარლამენტში, გაუგებარია, რატო უკრძალავთ მაშინ პოლიტიკურ პარტიებს, რომ გაერთიანდნენ კოალიციაში და ჩამოაყალიბონ ბლოკები.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ოფიციალურ ვიზიტს ასრულებს ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაცია, რომელსაც ასამბლეის პრეზიდენტი მედლინ მუნი ხელმძღვანელობს. 12 სექტემბერს ასამბლეის წევრები საქართველოს პარლამენტის დეპუტატებს შეხვდნენ, 13 სექტემბერს კი პრეზიდენტს და თავდაცვის მინისტრს. დილით კი მედლინ მუნი დელეგაციასთან ერთად იმყოფებოდა საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფელ ხურვალეთში, რომელიც მავთულხლართებითაა გაყოფილი. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი ესაუბრა 98 წლის თათავანიშვილს, რომლის სახლი ოკუპირებულ ტერიტორიაზეა მოქცეული, ხოლო მიწის ნაკვეთი სოფლის იმ ნაწილშია, რომელსაც საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლება აკონტროლებს. მავთულხლართების მეორე მხარეს მყოფ მედლინ მუნს თათავანიშვილმა უამბო, რომ მას და მისი ოჯახის წევრებს შეზღუდული აქვთ წვდომა პენსიაზე, სამედიცინო მომსახურებასა და საკუთარ მიწის ნაკვეთზე. თათავანიშვილის თქმით, საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები მავთულხლართებთან 100 მეტრზე ნაკლები მანძილით მიახლოებას უკრძალავენ და დაკავებით ემუქრებიან. თათავანიშვილთან საუბრის შემდეგ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა მედლინ მუნმა თქვა, რომ სპეციალურ ანგარის მოამზადებს და ფართო წრეებს გააცნობს იმ რთულ ვითარებას, რაც საქართველოში საოკუპაციო ხაზის მიმდებარედ არსებობს. მედლინ მუნის განცხადებით, ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაცია ეგრეთ წოდებულ ადმინისტრაციულ საზღვართან მივიდა სწორედ იმისთვის, რომ პრობლემები საკუთარი თვალით ენახა.
The people who one time were Georgian citizens and they wake up the next morning.
ადამიანები, რომლებიც საქართველოს მოქალაქეები არიან, ერთ დღეს იღვიძებენ და მათ უკვე წართმეული აქვთ საქართველოს მოქალაქეობა. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამას ჩვენი თვალით ვხედავთ. ამ ადამიანის მონათხრობით მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. მადლობას ვუხდით მას სიმამაცისთვის, რომ მოვიდა და აგვიხსნა ის სირთულეები, რასაც ყოველ დღე აწყდება. ეს არის მნიშვნელოვანი მაგალითი იმ სისასტიკისა და არაადამიანურობისა, რაც აქ ხდება. ხალხს ართმევენ ოჯახებს, მიწას, თავის რჩენის საშუალებას, მემკვიდრეობასა და ყოველდღიურ ცხოვრებას. განაცხადა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა მედლინ მუნმა საოკუპაციო ხასთან მდებარე მავთულხლართებით გაყოფილ სოფელ ხურვალეთში ყოფნისას. ის აღნიშნავს ასევე, რომ ასამბლეის წევრების საქმეა დაკვირვება, კითხვების დასმა და მოსმენა. ჩვენ შემდეგ შეხვედრაზე ოქტომბერში ლონდონში გპირდებით, რომ მხოლოდ ანგარიშს კი არ დავწერთ, არამედ გავაკეთებთ ყველაფერს, რაც შეგვიძლია, რომ უფრო ვრცელი ინფორმაცია მივაწოდოთ იმ სირთულეებისა და სისასტიკის შესახებ, რაც აქ ხდება ყოველდღე, განაცხადა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა ბრიტანელმა პოლიტიკოსმა მედლინ მუნმა. საქართველოს პარლამენტის წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან ნიკა მელია იმყოფებოდა საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში, სადაც მას გაფრთხილების ოქმი გადაეცა. ამ გაფრთხილების თანახმად არსებული პირობების დარღვევის შემთხვევაში შემდეგ ჯერზე გაცილებით მკაცრი აღკვეთის ღონისძიების სახე იქნება გამოყენებული. პროკურატურიდან გამოსვლის შემდეგ ნიკამელიამ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ გირაოსა და შინაპატიმრობაზე უფრო მკაცრი ღონისძიება, მხოლოდ პატიმრობა, მაგრამ პროკურატურის წარმომადგენლებს უთხრა, რომ მისი პოზიცია საბოლოოა და ყოველთვის მივა იქ, სადაც ამას საჭიროდ ჩათვლის.
რომელ ტელე რადიო კომპანიაში ჩავთვლი საჭიროდ იქ მივალ, მიუხედავად იმისა პროკურატურა ამაზე თანხმობას განაცხადებს თუ არ განაცხადებს. თუ უარს განაცხადებს აუცილებლად ვიღო. აი ახლავე ვამბობ, გამორიცხულია ხახო. დღეს იქნება საჭირო და ჩავთვლი საჭიროდ, დღეს მივალ, ხვალ იქნება საჭიროდ, ხვალ მივალ.
ნიკამელიას განცხადებითვე პროკურატურას სხვა გამოსავალი არ აქვს, ან უნდა დააპატიმროს, ან მისცეს საშუალება, რომ გადაადგილდეს იქ, სადაც უნდა. შეგახსენებთ, რომ ნიკამელიას წინააღმდეგ საქმე აღძრულია 20 ივნის საქართველოს პარლამენტთან განვითარებული მოვლენების გამო, ჯგუფური ძალადობის ხელმძღვანელობის და მასში მონაწილეობის მუხლით. აღკვეთის ზომად შეფარდებული აქვს 30,000 ლარის გირაო და დამატებითი შეზღუდვის სახით აკრძალული აქვს საცხოვრებელი ადგილის დატოვება საგამოძიებო ორგანოს ინფორმირების და თანხმობის გარეშე, ასევე საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილას საჯარო განცხადებით გამოსვლა და მოწმეებთან ნებისმიერი სახის კომუნიკაცია. ნიკამელიას მიმართ მიმდინარეობს ელექტრონული მონიტორინგი. 8 სექტემბერს ნიკამელიას პროკურატურისგან ჰქონდა თანხმობა საპარლამენტო უფლებამოსილება განეხორციელებინა და საჯაროდ გამოსულიყო საქართველოს პარლამენტის ხდომაზე. ამგვარი ნებართვა კი მას არ ჰქონია 8 სექტემბერს, როცა მონაწილეობა მიიღო ტელეკომპანია კავკასიის ერთ-ერთ გადაცემაში. სწორედ ამ დარღვევის გამო ნიკამელიას 13 სექტემბერს გაფრთხილების ოქმი გადაეცა. საქართველოს მთავრობამ პრემიერ-მინისტრ გიორგი გახარიას ხელმძღვანელობით პირველი სხდომა გამართა. ამ სხდომაზე ცნობილი გახდა, რომ გიორგი გახარია ვიცე-პრემიერად დანიშნა იუსტიციის მინისტრი თეატო ლუკიანი, მეორე ვიცე-პრემიერის თანამდებობას კი რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრი მაიაც კიტიშვილი ინარჩუნებს. ჩვენი ძირითადი პრინციპები იქნება საქმის დროული, ეფექტიანი კეთება, კეთილსინდისიერება და რაც მთავარია დისციპლინა. ჩვენი პრინციპი უნდა იყოს ღიაობა და მაქსიმალური კომუნიკაცია მოქალაქეებთან, სამოქალაქო სექტორთან და ბიზნესთან, განაცხადა გიორგი გახარია. პრემიერ-მინისტრის თქმით, მთავრობის ყველა წევრმა უნდა იზრუნოს პირველ ყოვლისა ახალგაზრდებზე, ბავშვებსა და მოხუცებზე. გარდა ამისა, პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის წევრებს დაავალა, რომ ყოველი სხდომის შემდეგ, რომელიც ხუთშაბათობით გაიმართება, საზოგადოებას მედიის საშუალებით ინფორმაცია გააცნონ არამხოლოდ იმ საკითხებზე, რომლებიც უშუალოდ მთავრობის ხდომებზე განიხილება, არამედ მოქალაქეებისთვის მნიშვნელოვან და აქტუალურ თემებზე. მთავრობის ხდომის შემდეგ გიორგი გახარია შეხვდა სახელმწიფო რწმუნებულებს, ანუ გუბერნატორებს. ამ შეხვედრაზე პრემიერ-მინისტრმა თქვა, რომ მოქალაქეებისთვის მთავრობის განსახიერება ჩინოვნიკი, რომელიც მათ პრობლემებს ან აგვარებს, ან ვერ, და მიმართულებით გუბერნატორების პასუხისმგებლობა სრულად პერსონალიზებული იქნება. გიორგი გახარიას განცხადებითვე მოკლე ვადებში გუბერნატორებმა უნდა წარმოადგინონ კონკრეტული სამოქმედო გეგმა კონკრეტული პრობლემების მოსაგვარებლად. გახარიას განცხადებით აუცილებელია სწრაფად, ეფექტურად მოქმედება და რაც მთავარია პრემიერ-მინისტრის თქმით, ეს ყველაფერი უნდა იყოს გამყარებული კეთილსინდისიერი ქმედებით.
არავის არ აქვს იმის რესურსი, რომ კიდე გველოდოს ჩვენ აქვს დიდი ხანი, ამიტომ თქვენ შემთხვევაში განსაკუთრებით პასუხისმგებლობა იქნება სრულად პერსონალიზირებული. იგივე მიდგომა გვაქვს ჩვენს მიმართაც. ამიტომ პირველი უახლოეს დღეებში სტატუსი მიმდინარე სისტემური პრობლემების, რაც რეგიონებში გაქვთ, და ასევე კონკრეტული საქმეების, რომელიც გაპრობლემებულია. და შემდგომ უკვე პირდაპირი გეგმა, დროში და კონკრეტული პასუხისმგებლობები. თქვენ ძირითადი ამოცანა არის პრობლემების მოგვარება და არა პრობლემების შექმნა.
განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარია მთავრობის ადმინისტრაციაში სამხარეო რწმუნებულებთან, გუბერნატორებთან შეხვედრის დროს, რაც შეეხება მთავრობის პირველ სხდომას, რომელიც პრემიერ-მინისტრ გახარიას ხელმძღვანელობით ჩატარდა. მის დღის წესრიგში 11 საკითხი იყო. საქართველოს მთავრობის მომდევნო სხდომა მომავალი კვირის ხუთშაბათს გაიმართება. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს პარლამენტმა 98 ხმით გიორგი გახარიას მინისტრთა კაბინეტში კაბინეტს და მის მთავრობას ნდობა 8 სექტემბერს გამოუცხადა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 13 სექტემბერს ერგნეთში გამართა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ტექნიკური შეხვედრა საქართველოს ხელისუფლების, რუსეთის საოკუპაციო ძალების და ცხინვალის დე-ფაქტო მთავრობის წარმომადგენლებს შორის. ტრადიციულად ამ შეხვედრას შუამავლობას უწევდნენ ევროკავშირის და ეუთოს წარმომადგენლები. ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ეს უკვე მეოთხე ტექნიკური შეხვედრა იყო, თუმცა მხარეები კვლავ მხოლოდ დიალოგის გაგრძელებაზე შეთანხმდნენ. მე შეგახსენებთ, რომ საოკუპაციო ხაზთან ვითარება აგვისტოს ბოლოდან დაიძაბა მხაშორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩორჩანასთან. ქართული პოლიციის საგუშაგოს გახსნის გამო საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო საგუშაგო დადგეს ოკუპირებული სოფლის წნელისის მახლობლად ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. ერგნეთში ტექნიკური შეხვედრის დაწყების წინ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილემ ირაკლი ანთაძემ განმარტა, რომ ამჟამად ჩორჩანასა და წნელის შორის არსებულ ტერიტორიაზე აღმართულია ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ორი დროშა და ერთი უკანონო საგუშაგო. რა განცხადებები გაკეთდა შეხვედრის დასრულების შემდეგ, ამას ახლა ერგნეთიდან ტელეფონით შევიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან.
ერგნეთში 4 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ტექნიკური შეხვედრა საქართველოს ხელისუფლების, რუსეთის საოკუპაციო ძალების და ცხინვალის დე-ფაქტო მთავრობის წარმომადგენლებს შორის. ევროკავშირის და ეუთოს შუამავლობით ბოლო ორი კვირის განმავლობაში მეოთხე ტექნიკური შეხვედრა გაიმართა, სადაც მხარეებმა მხოლოდ დიალოგის გაგრძელების შეთანხმებას მიაღწიეს. ამ ტექნიკურ შეხვედრაზე ძირითადად საუბარი შეეხებოდა ჩორჩანაში მიმდინარე პროცესებს, საპოლიციო საგუშაგო ხელმძღვანელის დარჩება, ეს არის ქართული მხარის პოზიცია, რომელიც დაჟღერდა დღევანდელ შეხვედრაზე, და ასევე ოსური მხარე აცხადებს, რომ ისინიც გააგრძელებენ კონკრეტულ მოქმედებებს საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ. საქართველოს ხელისუფლება კი ამ მოქმედებებს უკანონოს უწოდებს, რადგან სოფლების ჩორჩანას წაღვლის მიმართულებით ტყის მასივში საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე შემოსულები არიან საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები, იქაური ძალოვანი უწყებების წარმომადგენლები და ადგილზე საგუშაგოების მოწყობით და დროშის აღმართვით არიან დაკავებული. ახლა შეგვიძლია სუსის ანალიტიკური დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილის ირაკლი ანთაძის კომენტარი მოვისმინეთ.
პოზიციები კვლავ არის დიამეტრალურად განსხვავებული. კერძოდ ჩვენ ხაზი გავუსვით იმ გარემოებას, რომ სტანდარტული პოლიციის საგუშაგო გააგრძელებს ფუნქციონირებას ჩვეულ რეჟიმში და მისი დანიშნულება ადგილზე უსაფრთხოების გარემოს უზრუნველყოფა. ამასთანავე, რა თქმა უნდა, კატეგორიულად მოითხოვეთ ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე ნებისმიერი უკანონო აქტივობის შეწყვეტა. ამ საკითხთან დაკავშირებით გაჟღერებული იქნა დიამეტრალურად განსხვავებული მოსაზრებები, შესაბამისად რა თქმა უნდა კონსენსუსი ამის თაობაზე მიღწეული არ არის.
ირაკლი ანთაძის ინფორმაციით დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა 4 სექტემბრიდან ახალგორთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის დაკეტვა დაუკავშირეს ჩორჩანის მახლობლად მიმდინარე პროცესებს, რასაც ქართულმა მხარემ უპასუხა, რომ ეს მხოლოდ ჰუმანიტარული საკითხია. ახალგორთან ეგრეთ წოდებული გადასასვლელებით ადგილობრივი მოსახლეობა სარგებლობს და მათი დაკეტვა კიდევ უფრო გააუარესებს ცხოვრების პირობებს. ანთაძის თქმით, მეორე მხარეს კონსტრუქციული პოზიცია არც ამ საკითხში ჰქონია. სუსის წარმომადგენლის განცხადებით, ამ ეტაპზე ახალგორში ჰუმანიტარული კატასტროფა არ არის, თუმცა გადასასვლელების დაკეტვა გარკვეული პერიოდის შემდეგ გააჩენს სერიოზულ კონკრეტულ პრობლემებს. საუბარია ძირითადად მედიკამენტებზე, რომლებსაც ახალგორელები თბილისში იღებდნენ და ასევე პროდუქტებზე, საკვებ პროდუქტებზე, რომელიც ასევე თბილისიდან შედიოდა ხოლმე დაბაში. თუ ცხინვალიდან მოხდება ამ პროდუქტების და მედიკამენტების ჩატანა, ერთი ორად გაძვირდება, ხოლო ავდრისა და ზამთრის პერიოდში თუ აქამდე გაგრძელდა ეს ჩაკეტილი გზა და გადასასვლელი, ამ შემთხვევაში უკვე პროდუქტების შეტანაც გაჭირდება დაბაში. შესაბამისად, ადგილობრივი მოსახლეობა პერიოდულად სულ ამინდებში ჰუმანიტარული კატასტროფის წინაშე დგება ხოლმე. ამიტომ აი ანთაძის თქმით, საქართველოს ხელისუფლება საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად გააგრძელებს მუშაობას, რათა შეძლებისდაგვარად მოკლე დროში მიაღწიონ ამ გადასასვლელების გახსნას. 13 სექტემბერს გამართულ ტექნიკურ შეხვედრაზე შეთანხმება მიღწეულია მხოლოდ იმაზე, რომ პოზიციების დაახლოების მიზნით დიალოგი უნდა გაგრძელდეს. მომდევნო შეხვედრის თარიღი ევროკავშირის სამდივნო მისიის ხელიხაზის მეშვეობით განისაზღვრება.
ტელეფონით საუბრობდა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური, რომელიც დღეს 13 სექტემბერს სოფელ ერგნეთში 4:00-ის განმავლობაში ელოდებოდა მორიგი ტექნიკური შეხვედრის დასრულებას, რომელიც კონსენსუსის გარეშე დასრულდა და ერთადერთი შეთანხმება, რომელიც არსებობს, დიალოგის გაგრძელება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სამეტი სექტემბრიდან საქართველოში დაიწყო საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი საყოველთაო სახალხო განხილვის პროცესი. პირველი საჯარო შეხვედრა გამართა თელავში. შეგახსენებთ, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებების ძირითადი არსია საქართველოს გადასვლა მთლიანად პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე უკვე 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებიდან. მართველი პარტიის მიერ ინიცირებული ცვლილებებით 3%-იანი საარჩევნო ბარიერი, ეგრეთ წოდებული ნულოვანი ბარიერი უნდა შეიცვალოს და აიკრძალოს საარჩევნო ბლოკების შექმნა. ოპოზიციას აქვს თავისი საკონსტიტუციო წინადადებები, რომელიც მათ შორის ეწინააღმდეგება საარჩევნო ბლოკების შექმნას. საკონსტიტუციო ცვლილებების საჯარო განხილვის პარალელურად არასამთავრობო ორგანიზაციები აქტიურად განაგრძობენ შეხვედრებს მოსაოდელი ცვლილებების განსახილველად. თემას გიორგი ალადაშვილი განაგრძობს.
საკონსტიტუციო ცვლილებების საყოველთაო სახალხო განხილვების დაწყებამდე ერთი დღით ადრე თელავში არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ დაინტერესებულ პირებს და მედიას ის ცვლილებები გააცნო, რომელიც პარლამენტში საარჩევნო რეფორმაზე შექმნილმა სამუშაო ჯგუფმა საარჩევნო კოდექსისთვის შეიმუშავა. სამართლიანი არჩევნების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ მართველი პარტიის მიერ შემუშავებული პროექტი შეიცავს არაერთ პრობლემურ საკითხს, რაც ამ ხით მიღების შემთხვევაში მნიშვნელოვან ზიანს მიაყენებს საარჩევნო გარემოს 2020 წლის არჩევნების წინ. არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების დირექტორის მოადგილე ელენე ნიჟარაძის თქმით, განსაკუთრებით შემაშფოთებელია რეგულაციები, რაც გამოხატვის თავისუფლებას და მედიას უკავშირდება. ნიჟარაძე გვეუბნება, რომ შემოთავაზებული ცვლილებების მნიშვნელოვანი ნაწილი ტოვებს შთაბეჭდილებას, რომ ის მიმართულია გამოხატვის თავისუფლების წინააღმდეგ და გაუმართლებელ ტვირთს დააკისრებს მედიას, რაც ცალსახად უარყოფით გავლენას მოახდენს საარჩევნო პერიოდში მედია საშუალებების მუშაობაზე. სამართლიანი არჩევნების თანახმადვე ორგანიზაციამ პრობლემურ საკითხებზე სამუშაო ჯგუფს უკვე წარუდგინა რეკომენდაციები.
გაუმართლებელია საარჩევნო ბლოკების გაუქმება და პირიქით მიზანი ის არის, რომ ბუნებრივი ბარიერის პირობებში, რაც შეიძლება მეტი პარტია მოხდეს პარლამენტში, გაუგებარია, რატო უკრძალავთ მაშინ პოლიტიკურ პარტიებს, რომ გაერთიანდნენ კოალიციაში და ჩამოაყალიბონ ბლოკები. საქართველოსთვის მეტაპზე უფრო მისაღები იქნებოდა 3%-იანი ბარიერის არსებობა. მნიშვნელოვანი საკითხი ასევე სიძულვილის ენის რეგულირებას ეხება, რომელიც საარჩევნო კოდექსში გაჩნდა, ყოველ შემთხვევაში იმ პროექტში არის წარმოდგენილი, რაც ძალიან გუნდოვანია. არ შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს და არ შეესაბამება ზოგადად გამოხატვის თავისუფლების იმ სტანდარტს, რაც დღეს არსებობს საქართველოში. რეალურად ეს რეგულაცია მიმართული იქნება გამოხატვის თავისუფლების წინააღმდეგ, განსაკუთრებით წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდში. ამიტომ შესაბამისად ჩვენ ეს ცვლილებები ძალიან უარყოფითად შევაფასეთ. ჯერ კიდევ მიმდინარეობს მუშაობა, სამუშაო პროცესი არ დასრულებულა და ვიმედოვნებთ, რომ შეთანხმებას მივაღწევთ, რომ აი ამ სახით ეს ცვლილებები არ აისახოს კანონმდებლობაში.
სამართლიანი არჩევნების მსგავსად რეკომენდაციები აქვს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას. მათი რეკომენდაციები კი ეხება ისეთ საკითხებს, როგორიც არის საარჩევნო ბარიერი და საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების წესის ცვლილება. საიას კახეთის ოფისის ხელმძღვანელი მარეხ მგალობლიშვილი ამბობს, რომ სხვა მნიშვნელოვან საკითხებთან ერთად აუცილებელია საარჩევნო დავებთან დაკავშირებული საკითხების სრულყოფა საარჩევნო კოდექსში.
ჩემთვის როგორც იურისტისთვის საინტერესო იყო სამართლიანი არჩევნების რეკომენდაციები საარჩევნო დავებთან დაკავშირებით, რამოდენიმე ძირეული საკითხი, რომელიც იმედია გაუმჯობესებდა დავების სისტემას, რაც არის საკმაოდ ხარვეზიანი. თუმცა ჩვენ ნახეთ სამწუხაროდ, რომ რეკომენდაციების ძალიან მცირე ნაწილი იქნა გათვალისწინებული, თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაციები, განსაკუთრებით საზამკრობრივი ორგანიზაციები, მათ შორის საიაც, ეცდება ბონიურული შესაბამისი რეკომენდაციების საფუძველზე ხელი შეუწყო საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებას მომავალში.
შეხვედრა, სადაც კონსტიტუციაში და საარჩევნო კოდექსში დაგეგმილ ცვლილებებზე იმსჯელეს, უმნიშვნელოვანეს უწოდებს თელავის დემოკრატიის სკოლის ხელმძღვანელი ნიკოლო შარვაშიძე. მისი თქმით, 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე იმდენი სიახლეა დაგეგმილი, რომ საზოგადოებამ ამის შესახებ ინფორმაცია დროულად უნდა მიიღოს.
ესეთი ორგანიზაციის, როგორც არის სამართლიანი არჩევნები, მათი რეკომენდაციების გაცნობა მოქალაქეებს და ორგანიზაციებს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ორგანიზაცია წლებია მუშაობს ამ საკითხებზე. დისკუსია იყოს ძალიან საინტერესო, მნიშვნელოვანი, რომელსაც წრებდნენ პოლიტიკური პარტიები, ადგილობრივი ორგანიზაციები და სხვადასხვა აქტიური მოქალაქეები.
ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ ინიცირებული ცვლილებებით 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები მხოლოდ პროპორციული წესით ჩატარდება. პროექტით 3%-იანი საარჩევნო ბარიერი, ეგრეთ წოდებული ნულოვანი ბარიერით უნდა შეიცვალოს და აიკრძალოს საარჩევნო ბლოკების შექმნა. ამისთვის კი კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანაა საჭირო. ცვლილებებამდე მთელი ქვეყნის მასშტაბით საყოველთაო სახალხო განხილვები ტარდება, რომელიც დღეს კახეთიდან დაიწყო და 30 სექტემბერს დასრულდება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ქალაქებს შორის ბათუმი ერთ-ერთ პირველ ადგილზეა იმ ქალაქებს შორის, რომლებიც განსაკუთრებულად დააზარალა უკონტროლო მშენებლობებმა. ცოტა ხნის წინ ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ უკონტროლო მშენებლობების შედეგად ბათუმში კულტურული ძეგლების 60%-ზე მეტი ან განადგურებული, ან სახეშეცვლილია. ამ კვლევამ გამოავლინა საკმაოდ საინტერესო ფაქტიც იმის თაობაზე, რომ ქალაქის ისტორიული უბნები ორი დოკუმენტით არის დადგენილი, ერთი საბჭოთა პერიოდისა, მეორე კი უკვე დამოუკიდებელი საქართველოს დროს მიღებული, თუმცა ამ დოკუმენტებს შესაბამისი სამსახურები კონკრეტული მიზეზით არ აღიარებენ. უფრო მეტ ამ ყველაფრის შესახებ რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ეკა ლორთქიფაინძისგან შეიტყობთ.
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვაზე მომუშავე საზოგადოება ბათუმმა კვლევა ჩაატარა, რომელმაც ბათუმის ისტორიული უბნების პრობლემები გამოავლინა. სპეციალისტებმა რეკომენდაციად შეიმუშავეს ადგილობრივი ხელისუფლებისთვის და თვითმმართველობისთვის. კვლევამ გამოავლინა, რომ ბათუმი საქართველოს ერთ-ერთი იმ ქალაქთაგანია, რომელიც უკონტროლო სამშენებლო მიდგომებმა ყველაზე მეტად დააზარალა. ბათუმის კულტურული რესურსი კი იწურება მიიჩნევენ მკვლევრები. გავაზრებელმა ურბანულმა პოლიტიკამ 60%-ზე მეტი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი შეიწირა. ნაწილი დაინგრა, ნაწილმა კი ისე დაკარგა სახე, რომ ძეგლის ნიშნებიც აღარ შერჩა. ისტორიულ ძეგლებთან ერთად განადგურდა აგრეთვე 100 წლის წინანდელი ურბანული განაშენიანება. ისტორიული სახლები, რომელსაც კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი არ აქვს, თუმცა მათ როგორც ფონურ შენობას დიდი მნიშვნელობა აქვს და იგი დაცულია კანონმდებლობით. ამ მიდგომებმა კი გააჩინა საფრთხე იმისა, რომ ბათუმი მთლიანად დაკარგავს თავის ავთენტურობას. იკომოს საქართველოს წარმომადგენელი ნატო ცინცაბაძე, რომელიც კვლევაში მონაწილეობდა, ამბობს, რომ ქალაქ ბათუმს გააჩნია ძალიან კარგი ინსტრუმენტები ისტორიული ქალაქის შენარჩუნებისთვის. არსებობს მეცნიერული კვლევები, ძეგლთან ნუსხა, კულტურული საყრდენი გეგმა. რეგიონს ყავს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო, ძლიერი სამოქალაქო სექტორი და მდიდარი ინტელექტუალური რესურსი უნივერსიტეტში. აგრეთვე სამთავრობო საბჭოები ისტორიული უბნების საკითხზე მომუშავე, თუმცა ეს პოტენციალი არ აისახა ქალაქის ყოველდღიურობაში, რამაც ნატო ცინცაბაძის თქმით ისტორიული ქალაქი არასახარბიელო მდგომარეობაში ჩააგდო.
გარკვეულწილად იდენტობის სპეციფიკა დაკარგულია და დღეს უკანასკნელ კუნძულებზე და რაღაც ძირითად მახასიათებელს, როგორც არ თქვათ ურბანული ქსელი და ისტორიული ქსოვილის პროცენტულობა, აი ამის გადარჩენაზე დღეს ლაპარაკი, რომ მთლიანად არ გაქრეს ეს. აი ეს არის მდგომარეობა, ამიტომ ასაგან გაშო და ამიტომ ასეთი სერიოზული გულისწუხილი ექსპერტებისგან და მოქალაქეებისგან, რაც მთავარია.
დღეს შემორჩენილი ისტორიული ბათუმის შენარჩუნებისთვის კი სპეციალისტები და მოქალაქეები უკვე 10 წელზე მეტია ისტორიული დაცვის ზონის დამტკიცებას ითხოვენ, რომელიც ბათუმის ძველ უბნებს უხეში ჩარევებისგან დაიცავს და სამშენებლო მიმდინარეობას გარკვეულ წესებსა და შეზღუდვებს დაუწესებს. ისტორიული დაცვის ზონისთვის საჭირო კვლევა და დოკუმენტაცია 2007 წელს მომზადდა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაღებული თანხით, თუმცა დღემდე მისი საზღვრები დავის საგანია. მეც მეცნიერები მიიჩნევა, რომ ისტორიული ქალაქი ფართო საზღვრებში უნდა მოექცეს. ბათუმის მერიამ კი ეს საზღვრები შეამცირა კონკრეტული სამშენებლო პროექტების სასარგებლოდ, თუმცა ამ გადაწყვეტილებას არანაირი მეცნიერული დასაბუთება არ დაურთო. ამის გამო პროცესი დღემდე ჭიანურდება. თუმცა საზოგადოება ბათუმმა ჩატარებული კვლევისას დაადგინა, რომ ბათუმს ისტორიული დამცავი ზონები გააჩნია, რომელიც 1987 და 1994 წლებში თავრობის დადგენილებით განისაზღვრა. ორგანიზაციამ ამ დოკუმენტებს არქივში მიაგნო, რომლის შესახებაც, როგორც აღმოჩნდა, ინფორმაციას არ ფლობს მაგალითად აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო და შესაბამისად არ ხელმძღვანელობს ამ დოკუმენტებით. სააგენტოს უფროსის მოადგილე ოლდე ბოლქვაძე ამბობს, რომ
თავრობის დადგენილება, რომელიც ვთქვათ მიღებული ამ კანონის საფუძველზე, ის ძალადაკარგულად ითვლება. ამიტომ თუ კი ეს საჭიროა, საჭიროებს ახალად დამტკიცებას, ახალად მიღებას. ეს არის ტურისტებისთვის ორჯერობი 4 ანაბანა არის და ეს ასაჭიროებს ჩვენთვის არანაირ მტკიცებას. ამიტომ ვამბობ, რომ 94 წელში მიღებული კომუნისტების მიერ მიღებული კანონის საფუძველზე დამტკიცებული დადგენილება, როდესაც 99 წელში იქნა მიღებული კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის შესახებ კანონი, იურიდიულად ძალადაკარგულად არის გამოცხადებული. ეს საჭირო და გადამტკიცებას, თუ კი ჩვენ დაგვისაბუთებენ საპირისპიროს და მოგვაწვდიან ამ დოკუმენტაციას, შესაძლებელია.
თუმცა კულტურული მემკვიდრეობის დამცველების არგუმენტები ისაა, რომ საბჭოთა კავშირის დროს, ასევე დამოუკიდებელი საქართველოს პირობებშიც მიღებული ისტორიული ბათუმის დამცავი ზონების შესახებ თავრობის დადგენილება არავის გაუქმებია. მეტიც, ხელოვანწოდნე თამარ ამაშუკელი ამბობს, რომ ისტორიული თბილისის დამცავი ზონები მაგალითად 1985 წლის დოკუმენტით დღემდე დაცულია. ისევე თქმით, საქართველოს დედაქალაქის შემთხვევაში იგივე ეტაპები გაიარეს, თუმცა იქ დოკუმენტი დღემდე მოქმედია. ბათუმში კი მას არ აღიარებენ. თამარ ამაშუკელი ამბობს, რომ ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის დახმარებით აპირებენ ამ საკითხის იურიდიულად შესწავლას და დასაბუთებას. ისევე თქმით, თუ დადგინდა, რომ ისტორიული დაცვის ზონები ბათუმს ორი დოკუმენტი აღიარებული აქვს, გამოდის, რომ ყველა მშენებლობა, რომელიც ძველი ბათუმის ნგრევის ხარჯზე დღემდე მოხდა, უკანონოა. შესაბამისად კი შესაძლოა გადაწყვეტილებების მიმღები ჩინოვნიკების პასუხისგებლობის საკითხიც კი დადგეს.
მეფსით უნებლიეთ ამას მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ განადგურა ისტორიული ქალაქი. ძალიან ძიმე სურათი არის, მე შემიძლია ვთქვა, რომ ალბათ სახელმძღვანელოებში შეიძლება შევიდეს, როგორც შეიძლება რაღაც 10 წელს განმავლობაში ქალაქი მოკლა. თუ მთლიანად თუ არა, პრაქტიკულად 50-60% გააღარიბო მისი კულტურული მემკვიდრეობა, აუცილებლად რომ აღვექვათ ძეგლი და აღვექვათ ის ისტორიული მახასიათებლები, გარემო, კულტურული ღირებულებები, ფასეულობები, ტრადიციები, ციები, რომელიც ამ ადამიანებს ქონდათ, ვიცა მშენობებს აშენებდა, უბანული ძეგლები ამით გამოირჩევა ხოლმე, რომ ისინი ყველაზე კარგად აღწერენ იმ ადამიანების ტრადიციებს, ხასიათს, რომლებიც მას აშენებენ. იმიტომ ეს სახლები ხო მათი გემოვნებისა და იმის შესაბამისად შენდებოდა, რაც მათ უნდოდა. თაუბარი ისტორიულ ზონაზე, რომელშიც შედის ლიანა ჩენობები, ქუჩა ტაქსელი, რეკრეაციული ზონები, სკვერების თუ ღია სივრცეების ეზოების დაკავშირება და ბალანსი კავშირის ზღვასთან. პრაქტიკულად ჩვენ ახლა ვქმნით უგემოვნო ქალაქს, ძალიან გემოვნებიან ევროპულ, ძალიან მნიშვნელოვან საქართველოს ისტორიულ ქალაქის მაგივრად.
ოთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტს ეკალორდ კიპაინძეს ხელოვნებაცოდნე თამარ ამაშუკელმა, რომელიც საუბრობდა იმ საკმაოდ მძიმე შედეგებზე, რომელიც ისტორიულ ბათუმს მოუტანა ბოლო 10 წლის განმავლობაში განხორციელებულმა უკანონო მშენებლობებმა. პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ საქსტატმა გამოაქვეყნა მონაცემები, რომელთა თანახმად 2019 წელს საქართველოში შობადობა 5.5%-ით შემცირდა. პირველი ორი კვარტლის მონაცემებით საქართველოში ცოცხლა დაიბადა 22.945 ბავშვი. რაც შეეხება გარდაცვალების მაჩვენებელს, წლის პირველ ორ კვარტალში 24.563 ადამიანი გარდაიცვალა. შარშანდელი ამავე პერიოდის მონაცემებით ეს მაჩვენებელი 23.603 იყო. საქსტატის ცნობითვე 2019 წლის პირველ ორ კვარტალში საქართველოში 1618 ადამიანით მეტი გარდაიცვალა, ვიდრე დაიბადა. ევროპული საქართველო და თავისუფალი დემოკრატები კოლეგა ოპოზიციურ პარტიებს თავაზობენ ინიციატივას მკაფიოდ განაცხადონ წინასაარჩევნოდ, რომ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ქართულ ოცნებასთან კოალიციაში არ შევლენ. როგორც ევროპული საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გიგი უგულავამ განაცხადა, ამ ინიციატივის მიზანი ის არის, რომ ქართულმა ოცნებამ კოალიციური მთავრობის შექმნა ვერ შეძლოს. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის თანამდებობა დატოვა ნათია მეზრუიშვილმა. ინფორმაცია რადიო თავისუფლებას. შინაგან საქმეთა სამინისტროში დაუდასტურეს, ამასთან მედიით ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ნათია მეზრუიშვილი მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსის თანამდებობას დაიკავებს, რაცაც თავად ნათია მეზრუიშვილი ჯერჯერობით არ ადასტურებს. გოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.